halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. duhur wanaagsan dhageystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo ee xilliga Washington D C. Waa maalin Khamiisa 13-ka bisha Januari sanadka 2022. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashiif Ibraahim Aadan. qodobadan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah wareysi ku saabsan tacadiyada loo geysto gabdhaha dhallinyarada ah ee ku sugan xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya.
gabdhaha soomaaliyeed, khaasatan gabdhaha ku sugan xeryaha qaxootiga, tacadi labaahay la kulmaan tacadi muuqda iyo tacadi qarsoon. khaasatan xeryaha qaxootiga gabdhaha ku nool, haddii dhibka la kulmaan, meeshaan joogna waa meel kooban, waa meel aan laga aadin, waa meel aan laga bixi karin, waa meel aan laga hawo bedelan karin, waa meel silig aan ku oodanahay.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan waxqabadka dhallinyarada magaalada Qardho ee sanadkii la soo dhaafay oo la soo bandhigay, sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah heesihii iyo ciyaarihii. balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. Mareykanka ayaa soo jeedinaya cunuqabateyn caalami ah oo dheeri ah oo ka dhana Kuuriyada Waqooyi, taas oo qayb ka ah dadaalka ballaaran ee lagu doonayo in lagu kordhiyo cadaadiska xukuumadda Pyongyang kadib tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalada ay samaysay. Mareykanka ayaa Arbacadii xoojiyey cunuqabateyntiisa ka dhanka ah Kuuriyada Waqooyi, isaga oo magacaabay 5 qof oo Kuuriyada Waqooyi ah oo uu ku eedeeyey inay mas-uul ka yihiin sugidda alaabta ama walxaha barnaamijka hubka nukliyarka ee Pyongyang. tallaabooyinkaasi waxaa ugu sarreeya in Mareykanku doonayo in Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uu ku soo rogo cunuqabateyn xoogan, sida Twitter-ka ay ku soo dhigtay Linda Thomas Greenfield oo ah danjiraha Mareykanka ee Qaramada Midoobay. ma aysan bixin wax tafaasiil ah oo intaasi dhaafsiisan. dowladaha Iran, Venezuela iyo Suudaan ayaa waxaa lagu leeyahay deyn ah bixinta lacagaha miisaaniyadda Qaramada Midoobay ay ku shaqeyso, waxaana ka mid yihiin 8 waddan oo waayi doona xuquuqdooda cod bixinta ee 193 xubnood ee ku jira golaha loo dhanyahay, sida uu madaxa Qaramada Midoobay ku sheegay warqad la faafiyey maalintii Arbacada ee shalay. joojintaasi ayaa la sheegay in ay dhaqan galayso markiiba. axdiga Qaramada Midoobay waxa uu dhigayaa in xubnaha deyntoodu la eg tahay amaba ay ka badan tahay qadarka ay bixiyeen 2 sano ee lasoo dhaafay ay waayaan xuquuqdooda codbixinta. mar kale duhur wanaagsan meel kasta ood naga maqlaysaan. waxaanad la socotaan barnaamijka dhallinyarada ee laanta af Soomaaliga V O A si toosa idinkaga imaanaya magaalada Washington. gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sanadihii ugu dambeeyey waxa ay la kulmeen dhibaatooyin uu kufsigu ka mid yahay, waxaana socda olole wacyigelina oo wax looga qabanayo tacdiyadaasi. xaawo Cabdulqaadir Axmed oo u ololeysa xuquuqda gabdhaha dhibanayaasha ah ayaa V O A-da waxay u sharaxday dhibaatooyinka ay wajahaan gabdhaha kufsiga loo geysto, waxaana warantay wariyaha V O A-da xeryaha dhadhaab Cabdisalaam Salas.
magacaygu waxaa Cabdulqaadir Axmed, waxaan ku suganaa xeryaha qaxootiga Kenya, khaasatan dhadhaab. haddana waxaan ku sii noolaa xerada dhagaxley. dhammaan waan salaamayaa bahda V O A. muddo 5 sano ah baan u ololeynayaa xaquuqda haweenka, khaasatan gabdhaha dhallinyarada ah. ololeyguna wuxuu ku saabsan yahay inay hor wacdaan waxbarashadooda, horumarkooda, dadka inay la mid yihiin, aysan ka hooseynin, ragga wax la qaybsan karaan, kuwaan dhalay iyo kuwa ii dhow iyo kuwii aan arkaba aan ku wacyigeliyaa. marka howlahan qabtaa volunteer-ka waa saacyada ah.
waa tahay xaawo waxaad ka warbixisaa ugu horeyn tacadiga ama shaqaaqooyinka ay la kulmaan dumarka qaxootiga, gaar ahaan dhallinyarada da'kasta ay leeyihiin?
ولا عبد السلام قبلها الصوماليات خاصة قبلها كسور حريها خحوتية تعدي لباه لقلمان تعدي مغضة يتعدي قرصون كفش جوا مد قرصون هي مد لايفة مركا انت بدن مد كقرصودي ذا أو حد اللي والد كي مركا يدريمان قبلين دوات كل بعضه وقريان سيفو قرس كاسكو إيمان إسان وحيته هاي قبل داس بمستقبل كيدا بيرينا الوقف لقادينين أوكي دي بنوايا قبل دي عفيمات إنه أباهان تهالغيا وكنسل أباهان تهاي دي ركلين أباهان تهاي وحاسو إذي الحقوق دا سوالغو تنتا وحالة تحقليا إنا بري لغو عاين أما الوقف لقادين سيدا أيضا وقرنتا لغضا ولا تاسوا ميدا قرصون ميدا لايف كأقوى دوماركي كفسي كلعو bay adeer joogtay ee ogaatay bulshada ku nooleed isbitaalka laga geeyay booliska laga geeyo ee hay'adaha kansalinta ee caro ee qabilsana haweenka ku dhaca shaqada laga geeyo fartaalo isku taagaya gabadha heer waxay gaareysaa guriga ay ku nooshahay sabanaanka ka soo istaagin waxbarasho ay soo aadin bulshada ay soo dhexgelin horumar aysan gaarin ee mustaqbalkii guurkeedina waxyeelo iyo saameyn adag ay ku yeelato
in waa tahay in tacadidaas ay la kulmaan dhalinyarada tumarka ah xiriyaha aan ma ka jiraan oo ma yihiin kuwa weli bulshada ka dhex muuqda
bulsho kasta meeshay ku sugan tahay Soomaaliyeed gabdhaha gumaadkoodu ma dhamaado marka aad salaan oo runta kaaga taabto wax weeyaan hadal kala daboolin bulsho kasta oo Soomaaliyeed meeshay joogan gabdhuhu waa dhibane waa masaakiin meesha u daran iyo meesha u fiican ma oga weliba markay inta age ka yihiin oo yaryar yihiin ay soo hana qaadayaan indhahooda ay ku garaad yihiin qofku marku 20 iyo dhowr gaaro ama 22 gaaro ama 23 cadawga iyo qofka fiican uu kala baran laakiin gabdhuhu markay soo hana qaadaan ama xaalada qaangaarku bilaawga ku tahay xuma iyo sababo kale yaqaanaan raguna intaas ay uga faa'iideystaan shaqooyinkaana ma dhamaanin wayna socdaan
waa tahay gabadha qaxootiga ah ee dhibkaasi xaleelo saameyn intee la ku yeeshaa dhibkaas ay la kulantay in bulshadaasa in qaabkay u dhaxnoolaan kartaa
walaa cabsalaan oo gabar masaakiina ee kufsi ku dhacay tacadii horta meel kastay dunida uga soo tahay waa dhibane qaasatan xeryahan qaxootiga gabdhaha ku nool haddii dhibka la kulmaan meeshaan joogna waa meel kooban waa meel aan laga meel laga aadin waa meel aan laga bixi karin waa meel aan laga hawo bedelan karin waa meel xisilig aan ku oodanahay gabadha ayada ah dhibane ay dhowr jeer u tahay arrinta ayada ah bulshadana kuma dhex noolaan karto haddii ku noolaatana nolol mugdiyaha ugu nooshahay oo rafaada
waa tahay xaawa waxaad dul istaagtaa saameynta sida gaarka gabadha nolosheeda ay u reebto tacadii ay la kulantay
waxbarashadii iyo education-ka ama horumarka ay ku socoto inay ka harto oo dib dhac iyo jahilnimo ay u fariisato way keentaa maskaxiyan inay dhaawacanto oo qof shooqsan ama stress qaada inay noqoto keentaa family-ga la nooleed inay isfahmi waayeen ay keentaa bulshadii banaanka ay u bixi lahayd iyo dadkii ay macruufadana noqon lahayd inay midabtokoor ku dhacay keentaa cabsanaan inta lagu soo koobi karo gabadha Soomaaliyeed oo ku dhacda shaqaaqadu waxyaabaha ay keeni karto wax in badan saameyn ku yeelato daawadeeduna ay inta badan adag tahay sababtoo ah bulshadii waa ku aflagaadeynayso labada qof ee wada hadlaan naa maxaad ka hadlatay shaqo la kufsadaa tahay marka annaga kolay waa gabdhuhu way iska dhiban yihiin waxaan dhihi lahaa gabdhaha Soomaaliyeed digtoonaada ragga Soomaaliyeed oo cadowga ana ka digtoonaada xabiibka iyo kan xuna kala barta
waa tahay in qofkaas dhibanaha ah ee u baahan talicelinta iyo talasiinta en bulshada Soomaalida en ma ka helaan en dhiirigelin iyo soo dhaweyn marka si guud aad u hadasho
afsalaan oo gabadha marka kufsigu ku dhaco anaga waxaan ku taageernaa xan aflagaado iyo xumaan iyo dhagahadal anaga kansalinteena Soomaali hadaan nahay waa taa ayada ah anina runtu ka leexdan iguma ogid gabadhu markii dhib ku dhaco dariska ka bilaabataa xanka bishweynta suuqa ka gashaa meelaha ostetiyo laskugu tagay ka gashaa gabadhaas ma laga yaabo inay farxad magaalada uga timaado kuna aado gurigiina ugu noolaato iyada waxaa jiro qaabilsan shaqooyinka inkastoo sidii hore qaxootiga shaqooyinka uga soconin cudurada koronaha iyo dib u dhac imaaday qaxootiga ku imaaday hase yeeshee wax yaroo biririfa hadda jiro wax way jiraan anigu marka waxaan sameeyaa wixii aan dareemo inay dhibaato ku dhacday meelaha loo maraan u tilmaamaa in booliska ka bilaabato in isbitaalka lagu xijiyo in hay-adaha xuquuqda aadamaha la tago taasaan u tilmaama waxaan kala sameeyaa markii ay ka soo noqdaan baa waxaan dareensiyaa waxaan qadar Alla ku dhacday inay tahay dadka bacad digtoonaato ishagaajiso nolosha ay san noloshuna ay dibu dhacna leedahay hor socodna leedahay hor socodkuna u qurux badan yahay baan kula talayaa gabdhuhu waa gabdhahaygii anaa gabar ah waxaan dareemayaa in la talada wanaagsan waxay ka mid tahay sahayga nolosha oo lagu sahaydo
wayahay ma kula tahay in bulshada Soomaaliyeed oo dhaqan ahaan lagu tilmaamo inay tahay bulsho dhaqan adag inay qayb ka tahay in la qariyo shilkaasi dhacay oo gabadhii dulmaneed ee noqoto qof dhibanaa nolosheeda
ha dhaqankeena dhaqan adaga cabdisalaanow dhaqankeenu waa dhaqan inta badan qarsoodi iyo wax la qariyo iyo wax la daboolo iyo wax lee ku dhisan maahan bulshadeenu bulsho isku laab furan maahan bulshada dhibka la wada wadaagto laabla ka caanaqaana oo waxyar oo laabla ka caanaqaana laakiin nolosha rasmiga ah iyo qofku inuu farxad la siin karo bulshada inuu qofka farxad siin karto ma aaminsanin annaka waxaa nagu kalifaaya Soomaali haddaan nahay walaalkeeda lagu cayna abiheeda lagu cayna eedadeeda lagu cayna faamiliga qabiilka reer hebel baa lagu caynaya marka inta qabiilka cay iyo iflagaadu imaan lahayd faamiliga guud ayadu ha dhibanaato intaas ayadaa waxay keenaya waxyaabaha caburinta iyo dawalka keenaya
waa tahay ugu dambeyntii fariinta aad siin lahayd gabdhaha Soomaaliyeed oo u nugul inay khatarada caynkaana wajahaan maxay tahay
horta gabdhaha khataraha la kulmi kara waa 10 wixii ka bilowdo ilaa 25 inta u dhaxeyso celcelis dadkaasa gudadka halista ku dhici karo marka qofka intaas ka weyna waxaan leeyahay wuu taxadari karaa intii ka yarna hooyadaaba ogaan karto dee ilmihii waaba ilmo yar inkastoo dhibaatadu hadda 3 jir iyo 4 jir qofsigay dhibaatadu ku dhacdo ani gabdhahayga Soomaaliyeed waxaan dhihilaa dunida daafaheeda meel walbo ay codkayga ka dhageystaan horta taxadar ha la muujiyo ilaahayna ha la tala saarto haddii dhib kugu dhacaan ha qarsanin daawo iyo dadaal iyo xaquuqdaadaba raaso meesha dunida uga sugan tahay
taasi waxay ahayd Axaawo Cabdulqaadir Axmed oo u ololeysa xuquuqda gabdhaha dhibanayaasha ah waxa ay xiriyaha qaxootiga ee Dhadhaab gaar ahaan xerada dhagaxley ugu horreysay wariyaha v o e da Dhadhaab Cabdisalaam Salaas halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o e oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan halku dhegeedu yahay Sideen ku ilaaba iyo codka Allah u naxariista Sahra Axmed Jaamac riwaayadii jeel iyo jacayl inay in badan oo idinkamida soo xusuusisay ayaan qiyaasaya heestaasi sideen ku iloobaa iyo fanaanada allahu naxariista ee sahra axmed jaamac. Mar kale haddaan dib ugu noqonno warbixinada barnaamijku idinku talagalay, hay-ad ay ku midaysan yihiin dhallinyaro ka shaqeysa horumarinta waxbarashada jiilka yaryar ayaa magaalada Qardho waxay ku soo bandhigtay waxqabadkii dhallinyarada ee sanadkii dhammaaday. Wariyaha v o eda ee magaalada Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan soo diray.
fulinta mashaariicda horumarineed ee waxbarashada iyo quudinta dadka ay saameysay abaaraha dalka ka jira ayaa magaalada Qardho ku qabatay munaasabad ay ku soo bandhigayeen waxyaabihii u qabsoomay sanadkii la soo dhaafay iyo weliba qorshayaasha sanadka cusub. dhallinyaradan oo wada shaqayn la leh maamulka Puntland, hay-adaha maxalliga ah iyo weliba kuwa caalamiga ayaa sheegay in shaqooyin kala duwan laga soo qabtay magaalada Qardho sanadkii tegay, laguna guuleystay mashaariic kala duwan, sida ay sheegayaan Sheekh Cabdiqaadir Yaasiin ow Maxamed iyo Maxamuud Cabdulaahi oo ah maamulka hay-adda b d o.
muhimaduna waxa weeye, sida hore loo sheegay, sanad baa dhammaaday, b d o sanadka tegay, wixii activities ahaa oo jiray in la xuso macluumaad ahaan oo waxa weeye, maadaama aad dadkii xiriirka la lahaa ama shaqada asalka u ahaa ama gacmahii adimada u hayaatihi sanadka cusubna wixii jira iyadana in laysu sheego iyaduna muhiimad bay leedahay. b d o marka waa hay-ad maxalli ah oo bulshada u shaqaysa. waxaa la aasaasay 2006 hay-adaha kale oo internationalka ah Safe Children, Care International, SESFI, hay-adahaas inkastoo ayan joogto ahayn, sidoo kale waxaa ka mid ah DRC, inkastoo ayan joogto ahayn oo ay dhici karto in sanadba hay-adii maqan tahay ama sanadba laba maqan tahay, hay-adaha waxa weeye b d o ay u yihiin CB-yada ama baatinarku waa hay-adaha iyo dowladda oo siiba hay-ad wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waxaan leenahay xiriir dhow, maadaama ay waxa weeye shaqaaluhu shaqada iyo shaqaaluhu ay la leedahay waxqabadka ay la leedahay aad baan waxa weeye isugu dhownahay, ama ha ahaato skiiliska iyo dhiirigelintooda, maadaama waxa skiilka noqonaya ay bini aadan dhalinyaro yihiin loo baahan yahay beri inay shaqaystaan, ama ha ahaato mashaariicda qaybteed oo ay solifishinka nagu leeyihiin.
ujeedada shirka onnima waa la faahfaahiyey, waxay ku soo kooban tahay 3 qodob. ka warbixinta sanadkii hore mashaariicda aynu qabanay iyo wixii noo qabsoomay si wada jir ah inoo wada qabanay laga wada shaqeeyey, sanadka soo socda wixii mashaariic inoo qorsheysan oo aan rabno inaan mataqaanaa halkan idinla wadaagno, waxaan kale oo inoo weheliya inay
ducada kale guddoomiye ku-xigeenka degmada Qardho Maxamed Ciise Siciid iyo weliba guddoomiyaha gobolka Karkaar Cabdi Siciid Cismaan, guddoomiyaha ururka haweenka magaalada Qardho Faa'iise Siciid Cali, isuduwaha wasaaradda haweenka ee gobolkaasi Saare Siciid Jaqanaf, iyo mas-uuliyiin kale oo ay ka mid yihiin ganacsato xirfadlayaal ayaa hay-addan uga mahad celiyey sida ay uga shaqeeyeen magaalada Qardho, iyagoona si gaar ah ugu ammaanay mashaariicda waxbarasho, iyadoo haatanna ay ka faa'iidaystaan dhallinyaro isugu jira kuwa danyar iyo weliba kuwa magaalada Qardho.
waxqabadkan ballaaran ee muuqda ee meeshan ka muuqda waa wax lagu farxi karo, waana wax bulshadii loo qabtay, waana wax aanu caddaynayno maanta haddaan nahay wasaaradda haweenka gobolka Karkaar inaanu aragnay oo maqalnay oo xataa ka qayb galnay kuwo badan oo ay ka mid yihiin xirfadihii oo kaleeto ugu dambeeyay halkan lagu soo bandhigay oo 20-ka gabdhood tababarka lagu siiyey oo aad iyo aad ay uga faa'iideen. run ahaantiina ay isugu jireen yamaniinta iyo oromada iyo dadkeena magaalada,
laguna bartay shaqo hufnaan iyo inay bulshadooda si wanaagsan ay ugu adeegaan. waxaan rajaynayaa shaqadii si laba jibaaraan oo ay halkan ka sii wadaan video inay bulshadooda intii karaankooda ah ay u qabtaan.
iyadana ugu mahadcelinaynaa runtii intii ku soo tacabtay oo intaas soo wadayna waa u mahadcelinaa
rajaynayaa gudiyaduna inay si wanaagsan oo daacadnimo leh ula shaqeeyaan oo dadka danyarta ee magaalada jooga si khaas ah u ogaadaan weliba aqoonta.
Yuusuf Maxamed V O A Boosaas.
هذا يوم هاتين يحيي يوسف محمود يوسف هاتنا هو محمود مسعد داوي نوحي وركي قدام بيي دنعا عيارها
كون ونكسن رجستي دمانتين با كون سو دوادا حبنتا عيارها كو بلاب اي ودن كنغريسكا كوحدا كوبادا عكت نيوكاسل يونايتد aya waxay kala soo wareegtay kooxda kubada cagta ee Burnley ciyaarahan Chris Wood waxaana xidigan kamid yahay xidiga ay kooxdu doonayso inay isku xoojiso si ay xilli ciyaareedkan inta ka dhiman awood ugu yeelato kooxdu inaanay ku noqonin ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska. Kooxda kubada cagta Newcastle United oo maalqabeenno u dhashay wadanka Saudi-gu ay yibsadeen ayaa dib u bilaabay hanashada ciyaartoyda ay doonayaan inay ka badbaadiyaan ciyaaraha heerka labaad ee wadanka Ingiriiska. Yariyahan Kieran Trippier ay horantii bishan kooxdu soo iibsatay haatan warar kale ayaa waxay sheegayaan ciyaarahan u ciyaara xulka qaranka ee Mali iyo kooxda Leipzig ee yiraahdo Haidara in ay ku soo biiriyaan kooxda kubada cagta ee Newcastle United walaw xidigan ay sidoo kale daydayso kooxda kubada cagta ee Manchester United. Yariyahan kan ayaa kooxda kubada cagta ee Newcastle United waxa warar ku sheegayaan in hadii ay doonayso ugu kacayo lacag gaaraysa 80 milyan oo ganiga Ingiriiska. Habeenkii xalay ahaana wadanka Spain kulamadii ugu xiisaha badnaa oo kooxahoodu iska goor yimaadeen ayaa waxa uu ka dhacay kulanka loo yaqaan Super Cup-ka wadanka Saudi Arabia. Halkaasi oo labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona uu kulan xiisa badan ku dhaxmaray. Kooxda kubada cagta ee Barcelona ayaana lagu awood sheegtay 2 gool iyo 3 oo kooxda kubada cagta ee Real Madrid ay ku guuleysatay. Kooxda kubada cagta ee Real Madrid ayaa ciyaaraha semi-finalka ee koobkan Super Cup-ka u soo baxday waxaana kooxdu ay markaasii u dadaalaysaa sidii ay ciyaaraha kama dambeysta ugu soo gudbi lahayd ee koobkan u qaadi lahayd. Ciyaarahan kii hore kooxda kubada cagta ee Barcelona Xavi oo isagu haatan ah macallinka kooxda Barcelona ayaa kubada ay kooxdiisu xalay soo banigtay ku tilmaamay mid uu ku qancay inkastoo ka xun yahay in kooxdiisa laga guuleystay laakiin waxa uu sheegay in kulamada dambe ee soo socda iyo inta horyaalka ka dhiman ay kooxdiisu xafil tami doonto. Ciyaarahanna dooro kooxda dhaawac kaga maqnaa ayaa dib ugu soo laabtay sidoo kale ciyaarahan Ferran Torres oo kooxdu ay kala soo wareegtay kooxda kubada cagta ee Manchester City ayaa isna garoonka u soo galay kooxda kubada cagta ee Barcelona. Inter Milan ayaa waxaa kulan adag oo la ciyaartay kooxda kubada cagta ee Juventus ay ku soo gabagabowday 2 gool iyo 1 oo 30 daqiiqo dheer ayaa dabadeed ee kooxda kubada cagta ee Inter Milan ku guuleysatay kulankaana waxa uu ahaa kulanka kama dambeysta ee koobka la yiraahdo Super Cup oo ay ku guuleysatay habeenkii xalay ahaa goor dambe kooxda kubada cagta ee Inter Milan. Habeentii ciyaaraha dhigaysa inta ay ku soo goobayaan tan kulan dambe waa mascaado idla sida iyo nabadgelyo.
هذا يوم هاتين يحيي محمود مسعد يي وركي دينا عيارها هيا دمقليسين هاتنا مركلان دب قلنا غنينا كالمهي هيسها وبرامش كدن كتلق لي وحدنا لدقي ستان عود كفنانا دا هبا محمد هدون هبا نورا Yeah. sabab kale iyo codka fanaanada Hibe Maxamed Hodoon Hibe Nuur ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxa idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaan dhammaantiin idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.